Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Seperti itulah kenyataannya ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat isya Masjid Al Hikmah rahimakumullah. Kenyataannya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Pada saat kita mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik, yang kita inginkan, yang kita impikan adalah semua orang yang kita ajak menyambut. Tetapi nyatanya tidak demikian. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang terbimbing wahyu dari Allah subhanahu, sebaik-baik manusia, beliau yang terpilih, mempunyai sekian banyak kelebihan, beliau pernah mengalami penolakan dan penentangan. Alhamdulillah, salah satu hikmahnya supaya kita sebagai umat beliau mempunyai teladan apabila hal tersebut terjadi pada kita. Dan memang itu pasti terjadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan serta mendidik kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Optimis. Tidak patah hati, tidak pesimis. Mempunyai keyakinan yang kuat. Yang itu diungkapkan dan diwujudkan dalam bentuk doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kabulkan. Maka seperti itulah seharusnya sikap kita. Pada saat mengajak orang lain untuk berbuat baik, kemudian ditolak dan ditentang, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah sadar bahwa itu semua adalah hak Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Kita meminta dan berdoa kepada Allah supaya dibukakan pintu hatinya untuk kemudian bisa menerima ajakan-ajakan kebaikan tersebut. Sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang telah kita baca dan kita simak bersama antara maghrib dan isya beberapa waktu yang lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita berpindah ke bentuk atau contoh musibah lainnya terkait dengan peristiwa Uhud yang ditanyakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu semua di dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an, terutama surat Ali Imran. Demikian juga hadis-hadis yang sahih. Para ulama besar yang mempunyai perhatian tentang sejarah, contohnya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada salah satu karya tulis beliau yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, membicarakan tentang perang Uhud itu relatif lebih panjang, lebih lebar, lebih luas dibandingkan perang-perang yang lainnya. Karena memang dahsyat perang Uhud. Kerugian yang dialami umat Islam tercatat besar sekali. Yang gugur sebagai syuhada ketika itu adalah orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah paman kandung beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sedih, dan itu luar biasa kesedihannya. Orang-orang musyrik, kaum kafir, mereka yang menaruh dendam kesumat kepada umat Islam disebabkan kekalahan yang masih belum bisa mereka terima pada peristiwa Badar setahun sebelumnya. Itu mereka gak masuk akal. Kenapa kalah? Padahal kalau ditinjau dan dilihat dari aspek apapun dalam perhitungan manusia, kaum musyrikin pasti yang muncul menjadi pemenang. Tapi kenapa kalah? Dengan kerugian yang juga luar biasa. Tokoh-tokoh mereka juga banyak yang terbunuh. Jadi mereka menyimpan dendam kesumat kepada umat Islam. Lalu muncul ide-ide untuk menyerang kota Madinah, pusat kekuatan kaum muslimin. Informasi itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau duduk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dari sekian banyak masukan dan saran, akhirnya muncul dua usulan yang mengerucut pada apakah musuh akan ditunggu dan dinanti di dalam kota, artinya membiarkan musuh masuk ke dalam kota kemudian dihadapi di dalam kota, karena kaum muslimin penduduk asli kota Madinah plus kaum muhajirin orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah lebih mengenal seluk-beluk kota Madinah. Atau pendapat yang lain, musuh disambut di luar kota Madinah. Yang akhirnya Nabi SAW memutuskan agar musuh disambut di luar kota Madinah. Nabi SAW menentukan lokasi Uhud. Nabi perintahkan sahabat untuk segera berangkat. Bahkan beliau sempat bertanya kepada sahabat, siapakah di antara mereka yang paling mengerti jalan dan jalur tersingkat paling cepat dari Madinah sampai ke Uhud. Ada seorang sahabat mengatakan, saya siap. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, berangkat pasukan itu, yang jelas terjadi perang antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Kaum muslimin dalam rangka mempertahankan agama, mempertahankan Islam, dalam rangka mempertahankan daerah dan wilayah mereka, mempertahankan kehormatan dan seterusnya di luar kota Madinah. Nabi SAW telah menentukan serta menetapkan strategi, taktik dan formasi tempurnya itu seperti apa. Dipandu langsung oleh Rasulullah SAW. Di antara keputusan Nabi SAW yang sangat jitu adalah menempatkan pasukan pemanah sebagai pasukan yang menguasai senjata jarak jauh di atas sebuah bukit yang kemudian kita kenal dengan Jabal Rumat. Jabal Rumah. Bukit pemanah. Nabi menempatkan kurang lebih 50 prajurit pemanah yang ahli di sana untuk melindungi punggung pasukan Islam. Perintah Nabi dan instruksi beliau agar menjaga bukit tersebut, tidak boleh turun meninggalkan posisi itu apapun kondisi dan keadaannya. Umat Islam menang dan betul-betul terlihat menang, tidak boleh turun. Umat Islam terpukul mundur, terdesak, bahkan mungkin dikatakan kalah, jangan mundur. Kecuali ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Di awal pertempuran kaum muslimin berhasil mendesak pasukan musuh. Desak. Sampai sebagian pasukan musuh itu sudah dinyatakan lari terbirit-birit. Meninggalkan gelanggang tempur. Nah, betul-betul lari, terdesak jauh sekali. Mereka, para pemanah yang ditugaskan Nabi SAW, sebagian besarnya akhirnya menyimpulkan perang sudah selesai. Nah, akhirnya mereka turun tanpa ada instruksi dan perintah dari Rasulullah SAW. Turun. Padahal pemimpin pasukan pemanah sudah mengingatkan. Jangan. Tapi tetap sebagian besarnya turun. Karena menyimpulkan perang sudah selesai. Akhirnya bukit tersebut kan kosong dari pasukan. Khalid ibn Walid yang saat itu masih musyrik, belum masuk Islam, melihat celah itu karena beliau sebagai salah satu panglima dan jenderal perang sangat faham. Nah, situasi seperti itu. Kemudian mengumpulkan pasukan berkuda, beliau melakukan gerakan melambung, menguasai bukit tersebut, sehingga kejadian lantas berubah drastis. Pasukan Islam yang semula bisa mendesak kaum muslimin akhirnya balik terdesak. Kenapa? Dari sana diserang, dari arah belakang, dari arah punggung juga diserang. Terpukul mundur. Nah, kaum muslimin yang terbunuh kurang lebih 70 orang. 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang luka berat maupun ringan juga banyak. Yang jelas kerugian begitu besar. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membuat sedih sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir." Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Awalamma asabatkum musibah." Apakah ketika musibah itu menimpa kalian, kalian mengalami kerugian? Qad asabtum mithlaiha, padahal sebelumnya kalian pernah mengalami keuntungan dua kali lipat dari kerugian itu. Qultum anna hadza, kalian bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kerugian yang dialami umat Islam pada perang Uhud, itu belum seberapa jika dibandingkan kerugian musuh ketika perang Badar. Kerugian yang dialami musuh di perang Badar, perang sebelumnya, itu dua kali lipat dibandingkan kerugian yang dialami umat Islam dalam perang Uhud. Yang Allah firmankan, qad asabtum mithlaiha. Mithlaiha itu dua kali lipatnya. Dua kali lipatnya. Para ulama tafsir seperti Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau At-Taisir Al-Karimin Rahman menjelaskan seperti itu. Artinya ketika, ini salah satu tuntunan dan sikap seorang muslim yang harus diambil ketika mengalami musibah, apapun bentuk musibah itu. Yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ayat ini adalah supaya kita membandingkan dengan kebalikan dari musibah yang menimpa. Kalau dalam perang Uhud umat Islam mengalami kerugian, ingat, qad asabtum mithlaiha, kalian sebelumnya mengalami kemenangan dan keuntungan dua kali lipat dibandingkan kerugian itu. Fal yahinil amru wal yukhaffif. Al-Imam As-Sa'di menyatakan seperti itu. Maka ringankan pikiran. Semua itu akan terasa mudah ketika kita mampu berpikir dengan jernih, kemudian mengukur serta membandingkan bahwa ternyata musibah ini masih belum seberapa dengan kebalikannya. Apa yang dimaksud kebalikannya? Contoh, sakit, kebalikannya kan sehat. Si A atau kita mengalami sakit sehari, dua hari, tiga hari, satu minggu lah katakan. Aktivitas berhenti, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sakit berat, satu minggu. Itu musibah ya. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Supaya menjalani hari-hari sakit menjadi lebih mudah, kita terdorong untuk optimis. Maka ingatlah kebalikannya. Apa kebalikan dari sakit? Sehat. Sudah berapa hari kita sehat? Sudah berapa tahun Allah berikan kesehatan untuk kita? Itu salah satu bimbingan Allah Azza wa Jalla ketika musibah datang. Kalau kita tidak berpikir jernih, tidak mampu untuk mengukur serta menakar, maka akhirnya yang muncul adalah jiwa yang, kalau orang Jawa bilangnya gersulo, sambat, mengeluh lah. Mengeluh, berkeluh kesah. Aduh sakit, udah 3 hari ini kok ya gak sembuh-sembuh. Kata dokter besok pagi boleh pulang. Besok pagi udah siap-siap pulang, dokter visit cek. Waduh jangan pulang dulu pak. Dokter ini kita percaya. Karena dokter ini ada keluarga kita sendiri. Gak ada tendensi yang lain lah. Keuntungan apa gak ada. Ini dokter keluarga kita sendiri. Jangan pulang dulu om. Ini masih harus. Aduh udah 4 hari. Ya kita lihat nanti kondisinya, mudah-mudahan nanti malam bisa pulang. Wah seger lagi. Malamnya dokter cek lagi. Wah gak boleh pulang. Udah 5 hari. Mengeluh. Tapi kalau mindsetnya, cara berpikir itu kita pilih, berdasarkan tuntunan dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, qad asabtum mithlaiha, bahkan bukan mithlaiha tapi sekian kali, berkali-kali lipat lebih banyak. Nah, coba pikir, sakit terakhir kita kapan sebelum sakit yang itu? Misalkan saya sekarang sakit, ini hari ketiga, keempat, kelima, udah mikirnya susah, kok sakit gak sembuh-sembuh. Coba ulang kembali pikiran kita, sakit terakhir sebelum sekarang ini kapan? Mungkin kita udah lupa. Sakit terakhir sebelum yang sekarang itu, kita mungkin sudah lupa. Kenapa? Saking lamanya. Tapi yang jelas lebih banyak hari-hari sehat kita dibandingkan sakit. Sama juga contoh yang kedua, ketika kita mengalami kerugian dalam kegiatan usaha, jual beli lah katakan, jual beli, rugi. Nah, kalau kita melihat sisi ruginya saja, kita akan kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu musibah, kita mengalami kerugian akibat jual beli. Tapi berdasarkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Azza wa Jalla melalui ayat tadi, maka coba kita hitung kembali keuntungan yang pernah Allah berikan untuk kita dalam kegiatan jual beli. Berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kerugian. Kerugian baru sekali ini rugi. Tapi untungnya, iya pernah untung, pernah untung, pernah untung. Dulu modalnya cuma 1 juta. Sekarang kalau kita total modal yang ada bisa jadi 10 juta, 15 juta. Dulu gak punya apa-apa, rumah masih kontrak. Sekarang udah bisa beli tanah. Nah, udah mulai nyicil, beli material. Dulu belum punya apa-apa. Dulu kendaraannya yang bisa digunakan alat transportasi cuma sepeda ontel. Sekarang sepeda motor meskipun second. Kan itu. Kalau kita berpikir seperti itu dan itu bimbingan yang diberikan Islam ketika musibah datang. Kita berpikir, kita mengingat kembali, kita ukur, kita takar ya, dengan yang sebaliknya. Nah, di dalam ayat tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat isya rahimakumullah, pada saat kaum muslimin merasakan sedih dikarenakan kerugian yang dialami disebabkan perang Uhud, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, qad asabtum mithlaiha. Sungguh kalian pernah atau sebelumnya memperoleh keuntungan 2 kali lipat dibandingkan kerugian itu. Karena dalam perang Badar, pasukan musuh yang terbunuh itu 70. Yang tertangkap 70. Kurang lebihnya lah. Kerugian material yang dialami kaum musyrikin dalam perang Badar itu 2 kali lipat dibandingkan kerugian material yang dialami kaum muslimin dalam perang Uhud. Itu. Nah, bimbingan yang pertama. Bimbingan yang kedua, ma'asyiral muslimin, masih dalam ayat yang sama. Mereka para sahabat, Allah firmankan, kultum anna hadha. Kalian mengatakan anna hadha. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa kita kalah? Kenapa kita mengalami kerugian? Maka Allah berikan tuntunan dan arahan untuk kita. Jawabannya adalah, kul, terangkan dan jelaskan wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa min indi anfusikum. Kerugian itu kalian alami disebabkan kalian sendiri. Yang tidak mengindahkan instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memberikan instruksi, tetaplah di atas bukit ini apapun situasinya. Ketika umat Islam berhasil memukul mundur, bahkan mungkin sampai disimpulkan sudah menang, jangan turun, tetap di situ. Itu instruksi Rasulullah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam terpukul mundur, bahkan bisa dikatakan kalah, jangan turun dari situ, tetap laksanakan tugas. Lindungi punggung pasukan Islam. Tapi karena kesimpulan yang terlalu cepat diambil, menyimpulkan perang sudah selesai, mereka turun dari bukit. Ya. Huwa min indi anfusikum. Kerugian itu terjadi disebabkan kalian sendiri yang tidak mengindahkan instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini tuntunan kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat Ali Imran. Bahwa musibah apapun yang kita alami, maka tidak perlu dan tidak usah mencari siapa yang salah, siapa yang menjadi penyebab ketika terjadi musibah. Tidak perlu mengkambing hitamkan orang lain, cari alasan sampai kemudian lupa pada diri sendiri. rumusnya jelas. Yang menjelaskan adalah Allah Azza wa Jalla. Qul huwa min indi anfusikum. Itu firman Allah. Musibah itu munculnya min indi anfusikum, dari kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu untuk memberikan kemenangan buat umat Islam pada perang Uhud. Allah mampu untuk menghindarkan kita dari kerugian, menghindarkan kita dari sakit, menghindarkan kita dari kecelakaan, menghindarkan kita dari sekian banyak musibah itu. Allah mampu. Tapi min indi anfusikum, disebabkan karena kita sendiri yang kurang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang sering lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang mau tidak mau, marilah kita akui, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam ayat yang lain surat Asy-Syura, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Kurang lebih sama dengan ayat Ali Imran tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya yang suci, wa ma asabatkum min musibatin, musibah apapun itu. Jadi musibah secara umum. Apapun itu musibah bentuknya. Yang menimpa kalian, yang kalian alami. Fabima kasabat aydikum. Itu semua terjadi disebabkan perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sekian banyak kesalahan yang kita perbuat. Nah, walau yu'akhidullahu, seandainya Allah menyiksa dan menghukum annas, manusia dengan perbuatan salah yang dilakukan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, Allah tidak akan biarkan ada satu makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Kalau misalkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu langsung dihukum Allah, enggak ada yang bisa hidup. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tetapi Allah sudah sebutkan di akhir ayat tadi, wa ya'fu an kathir. Sekian banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat, Allah maafkan. Allah ampuni. Nah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu tuntunan yang tidak kalah penting, bahkan itu juga sifatnya prinsip. Ya. Ketika musibah itu kita alami, ya. Ketika musibah itu kita alami, maka yang kita lakukan adalah introspeksi diri sendiri, bukan nyari siapa ini yang salah. Sampai kemudian lupa pada diri sendiri. Nah. Itu penting. Nah. Tidak perlu mencari orang lain sebagai pihak yang disalahkan, tapi ini, itu sudah firman Allah. Gak usah dipertanyakan. Wa ya'fu an katsir, alhamdulillah Allah sudah memaafkan sekian banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Tinggal kita perbaiki, kita sempurnakan. Nah, dengan sebuah kesadaran yang tinggi untuk terus semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan kita jual beli rugi, tidak usah menyalahkan orang lain lah. Tapi kita introspeksi sendiri. Jangan-jangan sebelum kejadian ini saya mengambil hak orang lain meskipun itu tidak saya sadari. Nah, jual beli saya rugi. Barangkali sebelumnya saya sendiri kurang memperhatikan hak orang lain. Saya yang mengulur-ngulur waktu. Mestinya saya bisa bayar hari ini, tapi inginnya saya putar dulu. Besok ya. Padahal bisa saya bayar sekarang. Mungkin itu. Ya. Itu untuk urusan jual beli. Nah. Atau mungkin kita punya barang yang kita cintai hilang. Gak usah nyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri sendiri. Jangan-jangan barang itu hilang justru sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Karena barang itu membuat kita lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumah, cekcok sama istri, ribut. Nah, ada aja. Kadang-kadang kita cari alasan dan sumbernya apa. Nah, mungkin kita yang salah. karena kita maksiat, melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hukum kita dengan istri, anak yang durhaka juga kepada kita. Nah, itu perlu sebuah pembelajaran, sebuah latihan yang tidak bisa berhenti kita lakukan. Yang saya sampaikan ini juga konsep Islam yang sempurna. Pada prakteknya juga sulit memang. Seringnya nanti kalau udah lewat baru iya ya. Aduh, selalu. Gitu ya. Setelah sekian waktu baru, aduh, udah terlanjur marah-marah, ya kan? Udah terlanjur nyalah-nyalahkan orang dan segala macam, ya kan? Ternyata, aduh, ilmunya gak koyong ini. Kan? Musim hujan, kemarin hujan, kita di lampu merah, ya kan? Antri di lampu merah, ada genangan air. Nah, gak ada apa-apa, ada orang dari belakang naik motor ngebut, kena genangan air, baju kita kena. Mau marah-marah, ya. Itu baru sadar, oh iya, wingi aku ngono. Kan itu. Kemarin saya juga pas terburu-buru lewat genangan air, ada mbah-mbah lewat, ciprat, kayaknya kena kemarin gitu. Mungkin ini balasannya. Tapi sudah terlanjur, sudah terlanjur marah-marah. Iya kan? Mungkin, tapi insya Allah dengan belajar, yaitu pentingnya ngaos ya. Pentingnya aktif mengikuti pengajian, yaitu pentingnya kita rutin untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, rutin mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengobati lupa kita yang setiap hari selalu ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk orang-orang yang bersabar, tepat dan bijak di dalam bersikap ketika sekian banyak musibah itu muncul. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tidak usah panjang lebar karena yang paling terpenting adalah prakteknya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Inna dzalika 'alallahi yasir. Ayat ini menjelaskan bahwa musibah apapun yang menimpa baik di bumi atau pada diri kita, musibah itu pasti telah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, inna dzalika 'alallahi yasir, sungguh hal itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Pertanyaannya, apakah musibah dalam ayat di atas kecuali sudah ditulis dalam kitab dari sebelum penciptaannya, apakah bisa diubah dengan doa-doa kita? Yang pertama, semua kita tidak tahu isi catatan di sana itu apa. Kita kan gak tahu apa yang Allah catatkan buat kita. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kan itu. Artinya kan, kalau sudah Allah catat sebagai musibah, kalau kemudian kita berdoa, apa bisa berpengaruh pada musibah itu? Kan begitu inti dari pertanyaan ini. Paham gak? Dari pertanyaan saya yakin kan begitu. Pertanyaan ini maksudnya, kalau itu sudah Allah catat sebagai musibah terjadi, kemudian kita berdoa, apa fungsinya doa? Kalau itu sudah dicatat Allah musibah kok. Jawabannya, masalahnya, kita gak tahu apa yang Allah catat buat kita. Kita gak tahu apa yang Allah catatkan buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kita ucapkan dan kita panjatkan, itu pun termasuk yang Allah catat. Itu pun yang termasuk yang Allah catat. Di dalam Lauh Mahfuz. Yang jelas, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dalam Al-Quran untuk berdoa. Meminta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Nabi SAW juga perintahkan kita untuk berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW juga perintahkan kita untuk berusaha, supaya terhindar dari musibah-musibah tersebut. Jadi insya Allah terjawab, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, ada sebuah hadis menyatakan, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu hamba, maka Allah memberikan musibah atau ujian. Pertanyaannya, apakah setiap musibah yang didapati seseorang itu sebuah tanda yang mutlak? Allah mencintai seorang hamba? Ya. Hadis ini sahih. Nabi SAW menyatakan, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum atau seorang hamba, Allah akan menguji, memberikan musibah untuknya. Nah. Dan tentunya seorang hamba yang dicintai Allah Azza wa Jalla adalah hamba yang beriman. Hamba yang beriman. Yang Allah cintai adalah hamba yang beriman. Sehingga ketika musibah itu Allah berikan untuk orang tersebut, hamba yang beriman itu, maka dia akan benar di dalam bersikap ketika musibah itu datang. Nah. Seorang hamba yang beriman, Allah cintai. Sebagai bukti cinta Allah kepada hamba yang beriman ini, Allah berikan ujian untuknya. Tujuannya apa? Hikmahnya? Jawabannya, karena dia seorang hamba yang beriman, ketika musibah ini datang, dia bersabar. Dengan sikap sabar ini, akhirnya dia dapat pahala. Dosanya diampuni. Derajatnya ditinggikan. Itu tanda Allah cinta pada hamba itu. Nah, karena Allah Maha mengetahui bahwa hambanya itu ketika mendapatkan ujian, dia akan benar di dalam bersikap. Nah, Nabi SAW menjelaskan, nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, Nabi SAW menjelaskan seperti itu, ma asaba ma min muslimin asabahu hammun wala hazanun wala maradun. Nah. Kata Nabi SAW, aw kama qol, tidak ada satu orang pun muslim yang diuji oleh Allah dengan sakit, ya. Demikian juga beban pikiran, sedih dan yang lainnya, sampai hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang tercucuk di telapak kakinya, fasabar, kemudian dia bersabar, illa kafarallahu anhu biha khotaya. Kalau dia bersabar dan itu sikap yang benar, maka Allah akan gugurkan dengan musibah-musibah tadi kesalahan-kesalahan dia. Itu kan Allah mencintai hamba. Hamba itu punya kesalahan. Allah kehendaki agar kesalahan-kesalahan itu gugur. Agar kesalahan-kesalahan itu terhapus. Salah satu caranya apa? Allah uji. Misalkan dengan kepalanya terantuk, jarinya kena pukul palu, mungkin terjepit, atau mungkin tercucuk jarum, atau menginjak duri, atau yang semisalnya. Karena dia adalah hamba yang beriman yang Allah cintai, sikapnya benar. Sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sama sekali tidak ada tasakhut, rasa berat, apalagi sampai tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu. Dia sabar, akhirnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya Allah hapuskan, Allah gugurkan, Allah berikan pahala untuk dia, Allah tinggikan derajatnya. Dengan demikian benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai seorang satu hamba, sebuah kaum, Allah akan memberikan musibah atau ujian untuknya dengan penjelasan seperti tadi. Saya kira bisa dipahami. Begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.